Mă bucur că fratele Daniel a luat cutia cu daruri de aici, să nu creadă cineva că are vreo legătură cu predica mea, cutia asta care este aici. Am auzit că pe vremuri la templu, cutia de daruri a lui Caiafa era foarte mare și avea o conductă în partea de jos. Și darurile care se puneau ajungeau pe conducta aia drept pe masă la Caiafa, undeva într-un apartament. Și lada era mereu goală și mereu îi bătea pe oameni să pună în ea, că nu se umplea deloc. Și puneau bieții oameni tot ce avea, dar dacă se ducea, nu mai rămânea. N-avea cum să... Mă bucur foarte, foarte mult de întâlnirea noastră de astăzi, care este de fapt în cadrul unui generic pe care îl vedeți scris aici pe cele două bannere. Astăzi. Cei mai mulți oameni trăiesc fie în trecut, nostalgici, ce li s-a întâmplat cândva, povestesc din trecut, experiențe din armată, până în căsătorie și așa mai departe, sau de la școală, și alții trăiesc în viitor, ce va fi și vai, va fi extraordinar. Dar Sfânta Scriptură ne îndeamnă astăzi, dacă auziți glasul. Este vorba de astăzi și acum și aici și chiar acum, spune Biblia. Adică nu am venit aici să ne uităm la orizont, ci suntem aici să plecăm din locul acesta cu un gând clar pentru ceea ce avem de făcut astăzi, acum și aici. După cum observați aici, Jesus Market, vă este cunoscut unora dintre voi, este brațul misionar al adunării noastre Atlanta Nord sau North Georgia. Noi am format acolo o grupă de frați, această platformă media care trimite mesajul în lume prin mijloacele acestea moderne. Mă întreba cineva la sesiunea de întrebări și răspunsuri să fie lumină. Mă întreba dacă apostolul ar fi fost în vremea noastră și ar fi apelat la mijloace din astea moderne. Zic, sunt convins că Pavel ar fi avut un laptop și i-ar fi plăcut extraordinar să trimită un e-mail decât să călătorească peste Mediterană, să-l bată tâlharii, să ia. Sunt convins că i-ar fi fost mult mai bine să depună darurile din Grecia, din Ahaia, care erau pentru Ierusalim, să le depună la bancă și să le ia în Ierusalim decât să umble cu ele în spinare, prin deșerturi și așa mai departe. Sunt convins că s-ar fi îmbrăcat într-un fel care ar fi reprezentat lumea cu care se întâlnea și așa mai departe. Adică vreau să spun într-un cuvânt că ar fi fost oamenii zilei. Iisus însuși, dacă era aici, era omul zilei și este prezent cu noi. Omul zilei, absolut. În vremea lui, el a folosit cel mai modern mijloc de educare a oamenilor, care era parabola. Parabola era... vine de la greci și mai înainte de greci, dar s-a concretizat mult în Grecia antică și Iisus a adoptat acest mijloc, care se numește parabola, și a predat învățăturile lui sub această formă, așa se face că au ajuns până în ziua de astăzi la noi. Vă întrebați probabil ce însemnează, domnule, Jesus Market, că am văzut supermarket, am văzut, dar ce e asta cu Jesus Market? Păi e foarte simplu. Iisus însuși a spus, vino și cumpără de la mine aur curățit prin foc, haine albe și așa mai departe. Vino și cumpără de la mine. Păi, Doamne, aș veni, dar n-am bani. Iisus ce zice? Zice stare, fără bani și fără plată, frățioare, nu te-am chemat să-ți iau banii să fac profit de la tine. Te-am chemat să-ți dăruiesc, nu să îmi dăruiești, fiindcă David spune, tot ce-ți dăm noi ție, Doamne, de fapt, de la tine vine. Acesta este cursul și mersul lucrurilor. Azi noapte, de fapt, am primit un e-mail în care o tânără îmi spune că de 3 ani și jumătate luptă pe genunchi în rugăciune cu mândria ei și mândria ei refuză să cadă la pământ și să facă loc umilinței. Luptă de 3 ani și jumătate cu multe lacrimi, îmi scrie ea în rugăciune, că vrea să-și predea viața de plin lui Dumnezeu, dar nu se întâmplă treaba asta. Nu se întâmplă treaba aceasta. I-am scris înapoi, domnișoară, tu faci o lucrare la care nu ai fost chemată și lași nefăcută o lucrare la care ai fost chemată. Dumnezeu nu te-a chemat niciodată pe tine să îți schimbi caracterul. dintr-o fată mândră și așa să devii una umilă și prefăcută. Adică nu. Nu te-a chemat Dumnezeu să faci așa ceva. El te-a chemat să faci altceva. 2 Corinteni, capitolul 3, spune: noi privim cu fața descoperită ca într-o oglindă chipul Lui. Asta este chemarea noastră. Acum e chemarea Lui și lucrarea Lui. Și suntem schimbați în timp ce privim acolo. Noi nu ne schimbăm, că noi nu putem să ne schimbăm decât dintr-un îngânfat, într-un prefăcut. Altceva nu putem să facem noi. Sărim, știți că un deținut în Australia a reușit în închisoare și s-a prins de șasiul unei mașini, domnule. A reușit și s-a infiltrat, a intrat pe șasiul unei mașini, care descărca marfa acolo în închisoare. Și a ieșit pe poartă și nu l-au prins. Adică a evadat, vreau să zic, cu mașina asta. Și a stat prins acolo și a trecut prin praf, prin mizerii, prin zgomote, prin toate. S-a ținut cu dinții de fiare cu orice chip să scape. Și în sfârșit mașina s-a oprit. În clipa când s-a oprit, gata, acum e momentul să ies afară. A ieșit afară când era într-o altă închisoare, pentru că ăsta punea marfă la o altă închisoare. Era 7 km de... La 7 km de închisoarea unde fusese el, era o altă închisoare. Și asta se întâmplă în momentul în care noi suntem aceia care încercăm să ne schimbăm. Și ne mai și lăudăm că ei nu mai sunt în închisoarea care am fost, sunt în alta acum. Nu se schimbă nimic, practic. Poate că merge din rău în mai rău. Mă gândesc, săracul, că avea prieteni în partea altă și aranjează și el o situație. Acum s-a pomenit aici, e o altă lume. Și am scris acestei tinere: nu te-a chemat Dumnezeu pe tine să te schimbi, domnișoară. Nu. El te-a chemat să privești chipul Lui, aceasta e chemarea ta, aceasta e lucrarea care a fost chemată. Și lucrarea de schimbare aparține Lui. Nu spune că noi privim cu fața descoperită ca într-o oglindă și ne schimbăm. Nu, spune suntem schimbați. Asta este pasiv. Nu participi tu, nu faci tu așa ceva. Este El Cel care face lucrul acesta. Nu observați ce însemnează un transplant de organ, o operație, o chirurgie simplă, câte lucruri implică pe fața Pământului. Cine ar putea să practice această chirurgie a sufletului, să transforme suflet de om? Cine poate să facă așa ceva? Păi dacă baci rubelința într-un computer, l-ai nenorocit, frățioare, poți să fii și mare expert. Ai terminat. Cei care repară computere, ăștia nu bagă șurubelnița acolo, ăștia schimbă componente, altceva nu fac. Când ai umblat acolo, s-a terminat. Cu cât mai periculoasă este situația aceasta în care umblăm în propriul nostru suflet. De aceea sunt atâția oameni frustrați pe pământ care văd și simt și este clar că merg în jos. Și nu știu care este cauza, nu știu care e rădăcina acestei probleme. Ecuația este foarte simplă. Dar în același timp este absolut incompatibilă cu firea noastră pământească. Ei nu-i place așa ceva. Firea urăște procesul acesta. Firea, luați seama, am învățat aseară, să nu vă abateți cumva de la harul lui Dumnezeu. Nu semnează să te duci să desfrânezi sau să bei, să te dezmăți în lume. Nu semnează lucrul ăsta. A te abate de la harul lui Dumnezeu însemnează de a încerca tu să faci ceea ce numai harul lui Dumnezeu poate să facă. A încercat să faci tu lucrul ăsta, este clar că te-ai abătut de la harul lui Dumnezeu. Acesta a fost conceptul care a stat în spatele creierii acestei platforme Jesus Market. Am vrut să invităm pe oameni să vină în această piață a lui Isus, unde El expune: vino să cumperi de la mine. Ia ziceți ce? Aur curățit prin foc? Haine albe? Nu te duce la croitor sau ți le croiești tu? No. Nu merge. Când a intrat în sală, s-a văzut că era croită de el. Și... Da, eu văd foarte bine. Observați că nu am ochelari. Și cu toate acestea, Domnul s-a rugat pentru unul care nu avea ochelari și a zis: Doamne, deschide ochii omul ăsta fără ochelari. Și când i-a deschis Dumnezeu ochii, a văzut ce nu văzuse vreodată. Aceste lucruri se găsesc la marketul lui Iisus. Nu pot fi cumpărate de la niciun supermarket sau mall din lume. Nu le-a produs niciodată omul sau îngerii sau cerul. Niciodată. Niciodată nu vor fi produse în altă parte. Nimeni pe pământ nu-ți va da ce-ți dă Iisus. de la piața lui. Vino și cumpără de la mine. Și îmi place foarte mult acest lucru, pentru că el nu implică niciun fel de forță sau forțare a conștiinței. Nici pe departe. Nu. Și lucrul ăsta, dacă nu-l practică Dumnezeu, nici tu să nu-l practici cu privire la copiii tăi sau la prietenii din jurul tău. Nici o formă de forță nu trebuie practicată. Credința nu funcționează prin forță, prin impunere. Am fost impresionat de felul cum Dumnezeu ne învață și cum Domnul Hristos ne-a dat exemplu acesta viu pe pământ. El a luat pe ascultătorii lui și le-a spus așa: haideți să privim împreună chipul acesta al lui Dumnezeu. Și am privit împreună. Ce vedeți acolo? Și oamenii au spus: ce văd? Nu ai ce să vezi în Dumnezeu altceva decât bunătate. Aceasta însemnează Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Bun, ați observat și lucrul ăsta? Oh, chiar nu văzusem. Aceasta a fost lucrarea care a făcut-o Iisus pe pământ. Nu ne-a transferat niște concepte nouă sau niște idei, ci ne-a chemat pe noi să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, și nimeni nu se poate uita cu ochii tăi, trebuie să te uiți tu personal, că dacă nu te uiți tu, n-are cine să vadă pentru tine. Bine, dar eu sunt orb și trebuie să vadă altcineva pentru mine că eu sunt orb. Altcineva îmi spune cum se înțelege un text și așa. Nu este metoda lui Dumnezeu aceasta, să pună pe altcineva să-ți spună ție pentru că ești orb. Metoda lui Dumnezeu este să-ți vindece ochii. Nu. Acesta nu este un impediment pentru cel care l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Și îi scriam tinerii acestea azi noapte, care mi-a spus că s-a rugat de 3 ani, și zic: e posibil că rugăciunea noastră de cele mai multe ori nu este altceva decât un discurs al eului nostru. Asta este tot. Adevărata rugăciune este deschiderea inimii ca în fața unui prieten. Aceasta este rugăciunea. Mulți dintre noi nu ne-a rugat niciodată de altfel. Nu însemnează că Dumnezeu nu ne iubește și nu simte împreună cu noi și nu lucrează cu putere ca să ne ajute să trăim adevărata rugăciune, care este respirația sufletului. Sufletul respiră și se odihnește prin rugăciunea aceasta. Deschiderea inimii ca în fața unui prieten. Dar nu ai cum să deschizi inima ca în fața unui prieten până nu ți este prieten. Nu te duci pe stradă și îți deschizi sufletul sau vii la biserică aici și spui ce ai pe suflet la o țață. Dânsa ia cuvintele frumoase și cum a ieșit aici afară, le vinde la toată lumea pe stradă. Știți ce mi-a spus cineva, să vedeți? Nu te duci la acel numit pastor și îi spui sufletul tău și problema grea a vieții tale, pentru că el te-a pus, el ți-a spus așa ceva. Dacă are cineva pe suflet, vă rog, ceva, veniți să stăm de vorbă. Și omul a zis: am ceva pe suflet foarte grav care am comis în viața mea și aș vrea să stau de vorbă cu un om al lui Dumnezeu. Mulțumesc că îmi dai ocazia. S-a dus acolo și a deschis sufletul, i-a spus tot, și a treia zi nevasta lui a divorțat. Deși el nu a vorbit cu nevasta lui. El vorbise cu acest cetățean care purta ecuson de pastor, între altele. Cuvântul Domnului Hristos este în sine o putere care transformă fiecare ființă. Absolut fiecare ființă. Și Dumnezeu ne-a chemat pe noi să fim într-o legătură personală de prietenie cu El. Nu ai cum să deschizi inima ca în fața unui prieten dacă Dumnezeu nu ți este prieten. Și nu ai cum să-ți fie prieten dacă nu-l cunoști. Nu te împrietenești cu cineva, dai bună ziua oficial, e altfel. Și aici în biserică ne salutăm unii pe alții, dar când ne întâlnim cu prieten, nu, sau prietena, gata, imediat se luminează fața. Nu, mergi prin magazin foarte serios, te uiți în dreapta, în stânga, să nu creadă lumea că te uiți șegalnic așa, și te întâlnești cu cineva din familie. Oh, deodată ți se luminează fața, sufletul, gata, a dispărut lumea aceea, a apărut o altă lume. Aceasta dorește Dumnezeu să fie între noi și El. Ați văzut că Moise i-a cerut: Doamne, arată-mi slava Ta. Și când i-a spus cuvântul acesta, nu însemna altceva decât: Doamne, câștigăm sufletul. Arată-mi. Și Domnul i-a spus, zice, chiar să mergem în Exod 33, capitolul 33 și versetul 19. Arată-mi slava Ta, Doamne. N-am cum să te iubesc, n-am cum să fiu prieten cu tine, dacă nu te cunosc. Și dacă nu te vede sufletul cumva în ceea ce faci tu să înțeleg ceva despre tine, n-am cum. Și Domnul i-a spus un lucru extraordinar care ne spune nouă astăzi. Și cuvântul este acesta. Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea. Frumusețea lui Dumnezeu. Dumnezeu e frumos. Cine l-a pictat pe Dumnezeu cu furci în iad, omorând oameni în zmoală, omul ăla e diabolic. Pictura aceasta e diabolică. Teologia aceasta pe un Dumnezeu care e terorist cosmic sau la scară planetară, care torturează oameni milioane de ani, teoria aceasta este demonică. Astea-s duhuri de dragi, scrie în Biblie, care au ieșit și înșeală pământul acesta cu privire la Dumnezeu. Nu, uitați-vă ce simplu. Eu nu pot să iau mărturia cuiva despre tine. Eu, normal că o să ascult, dar eu vreau să ascult mărturia ta, vreau să te aud pe tine ce îmi spui. Și când aud mărturia ta, atunci trag concluzia. Eu nu pot să învăț despre Dumnezeu de la cineva și să nu învăț de la Dumnezeu despre Dumnezeu. El a vorbit despre sine când a spus, clar, voi face să treacă prin fața ta toată frumusețea mea. Un cetățean mă bătea la cap zi și noapte că Iisus a fost în iad în cele 3 zile, că a câștigat pe Adam și Eva. Am cântat și eu la prohod chestiile astea, dar eu eram ocupat să ardem fetele cu lumânare la păr, aveam alte, dar cântam prohod în timpul ăsta. Mă tot bătea la cap și îmi spunea tot felul de teorii, cum a fost Iisus în iad, cum a fost, și am spus, știi ce te-aș ruga eu pe tine? N-ar fi bine să vorbim noi cu Iisus. Eu înțeleg că despre El se spun atâtea lucruri, câte bordei, atâtea obicei, dar n-ar fi bine să vorbim chiar cu El. Pe cum să faci? Păi simplu, deschidem cartea Apocalipsei și îl întrebăm, ce ai făcut, Domnule, în astea 3 zile când ai făcut? Am deschis cartea Apocalipsei, capitolul 1, ia uite ce acolo. Am fost mort. Păi să te cred eu pe tine când tu îmi spui mie acest fel de lucruri și să nu cred eu pe Iisus care îmi spune, am fost mort. Nu înțelegi cuvântul ăsta. Vreau să spun că noi trebuie să avem izvorul credinței noastre în mărturia lui Iisus despre Tatăl. Acolo, de acolo izvorăște credința noastră. Este singurul izvor curat. Cum coboară de acolo, încep să vină fel de fel de afluenți și apa se tulbură, se colorează, canalizări, nenorociri, toxică, deja nu mai este niciun fel de viață în ea. Dar izvorul curat este numai acolo. De altfel, am împărtășit cu prietenii pretutindeni și în special pe ecrane și vă rog să aveți răbdare cu mine că am de gând să spun de fiecare dată lucrul acesta și din septembrie o să încep chiar foarte serios. Evanghelia nu are nici gust, nici miros, nici culoare. Asta este definiția apei limpezi și pură. Aceasta e definiția. Din tronul lui Dumnezeu iese o apă limpede cum e cristalul. Nu are niciun fel de impurități în ea. Dacă Evanghelia pe care o predicăm are culoare adventistă, baptistă, ortodoxă, penticostală, aceea nu este Evanghelia. Este înțelegerea noastră despre Evanghelie. Foarte bine, atât am înțeles, atât am spus. Dumnezeu te iubește pentru că se are în vedere ce are un om, nu ce nu are un om. Atâta minte am avut, atât are Dumnezeu în vedere pentru mine. Nu-mi cere ce n-am avut. Dar Evanghelia curată trebuie să nu aibă un astfel de gust, nu știu la care biserică sau denominațiune, un astfel de miros sau o culoare anumită. De ce culoare este Evanghelia ta? Dacă are culoare, nu este Evanghelia. Trebuie să aud pe cineva vestind Evanghelia și să nu identific din ce denominațiune vine omul ăsta, dacă predic Evanghelia. Dacă nu predic Evanghelia și predic felul cum eu și familia mea sau familia mai largă a bisericii noastre înțelegem Evanghelia, ea o să aibă imediat gust și miros și culoare. Mă aude cineva, ăsta este de la. Mă aude imediat și vede. Și eu aș vrea să predic și să mă retrag de aici și voi să nu știți de care am fost. Așa trebuie să întâmple. Aceea este Evanghelia. Și Evanghelia aceasta este cea care va umple tot pământul. Nu Evanghelia colorată de mine sau de tine, aceea colorată rămâne la noi în baltă, aici. Ea nu va merge în jurul lumii, nu va ajuta Dumnezeu la așa ceva. Evanghelia aceea care nu are gust, miros și culoare, aceea este reflectată în capitolul 18 din Apocalipsă, unde cuvântul spune, am văzut un înger cu mare putere coborându-se și pământul s-a luminat de slava Lui. Și Dumnezeu promite că pământul va fi plin de cunoștința Domnului, cum este fundul mării de apele care îl acoperă. Aceasta promite Dumnezeu. Dar apele acestea care vor acoperi pământul într-adevăr, nu ca la potopul lui Noe, ci cu harul lui Dumnezeu care înconjură, ca și atmosfera înconjură planeta noastră, apele acestea sunt ape sfinte, necolorate, fără gust particular și fără niciun fel de miros. Aceea este apă pură de la tronul lui Dumnezeu. Aici, când Domnul îi spune lui Moise, voi face să treacă pe dinaintea ta, nu se referă numai la o singură persoană. Nu este persoană pe pământ, nici tu, nici eu și nimeni sub ceruri, prin fața căruia nu a lăsat Dumnezeu să treacă frumusețea Lui. Într-un fel sau altul. În cele mai nenorocite și groaznice condiții în care cineva s-a născut sau a trăit, în condițiile acelea, pe dinaintea ochilor lui a trecut frumusețea lui Dumnezeu. A văzut într-un fel sau altul. Nu va fi nimeni la judecată vreodată, inclusiv diavolul, care să spună vreodată că nu a trecut prinaintea ochilor lui frumusețea lui Dumnezeu. Că nu toată lumea vrea să vadă acest lucru. Este adevărat. Harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii. Harul este cel care aduce mântuire, nu denominațiunea sau biserica sau catedrala mântuirii neamului. Nu, catedrala nu mântuie pe nimeni. În nimeni altul nu este mântuire. Pentru că nu a fost dat sub cerul un alt nume în care să putem să fim mântuiți. În timp ce harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii, tu inclusiv, eu inclusiv, cel căzut în șanț, inclusiv cel mai sfânt om de pe pământ, cel mai nenorocit om de pe pământ, toți aceștia sunt cuprinși în harul lui Dumnezeu și în invitația lui care a zis, chemați-i pe toți și buni și răi. Toți au trebuință de același har al lui Dumnezeu. În timp ce e adevărat că harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii, este la fel de adevărat și tragic de adevărat că nu toți oamenii vor primi harul lui Dumnezeu care le-a fost și le este oferit. Ia seama la propriul tău suflet. Să nu cumva să te abați de la harul lui Dumnezeu, să nu cumva să întorci spatele acestui har al lui Dumnezeu, să nu cumva să-l încerci, să-l înlocuiești cu altceva, că nu a fost dat sub ceruri un alt nume. Și când în versetul 5 din capitolul 34, Domnul se coboară într-un nor în cartea Exod și stă acolo lângă el. Nu-i trimite, Dumnezeu nu trimite un pastor să-ți spună ție cum este Dumnezeu. Nu. El ți se descoperă ție personal. Și capitolul 1 din Romani spune, dacă te uiți cu băgare de seamă, Dumnezeu a făcut deja lucrul acesta pe diferite căi și prin diferite mijloace cu fiecare dintre noi. A stat lângă el. Dumnezeu nu are nevoie de intermediari. Cea mai frumoasă definiție a misiunii noastre pe pământ, pe care am adoptat-o de altfel și încaut să o practic și să o cred din suflet, este aceasta: să aduci pe un om la Mântuitorul Hristos Iisus. Și după aceea citeam eu undeva, it's safe to step aside. Ești în siguranță să te dai deoparte și să lași ființa aceea în dialog cu Domnul Hristos. Domnul Iisus nu are nevoie de translatori. El știe toate limbile pământului acestuia și ale tuturor sufletelor oamenilor. El îți va vorbi pe limba și limbajul sufletului tău. Știe cum să facă lucrul acesta. Nu e nevoie de intermediar. Aceasta e adevărata lucrare a lui Dumnezeu. Ce trece peste aceasta este lucrarea fariseică de a ocoli pământul și de a face un om ca tine. Și tu nu ai nevoie, tu nu ești Dumnezeu ca să faci un om după chipul tău. Omul trebuie făcut după chipul lui, de aceea trebuie adus în fața chipului lui și vorbesc despre copiii mei, în primul rând, din familia noastră, noi am practicat acest lucru. Cu copiii noștri am stat totdeauna într-o parte, n-am căutat niciodată să fiu între mine și copii ca să interpretez, să intermediez, să încerc să-i formez într-un fel, nu știu dacă ați văzut pe pendeștea japonezi cubici, ați văzut? Nu? N-ați văzut? Îi bagă de mici într-un container așa de oțel și ei cresc cubici, că japonezii au chestia asta cu spațiu și ca să poată să pună remorcă pe cât mai mulți, voi n-aveți așa ceva pe aici, da. Îi pune într-un ăsta de oțel și sunt pepeni cubici. Pe ăla n-ai cum, dacă ai cap pătrat, n-ai cum, e crescut așa. Și nu există spital să se transforme dintr-un cap pătrat în unul din ăsta, uite, cum ai tu, spre exemplu. N-ai cum. Nu se mai poate așa ceva. Dar Dumnezeu este Cel care poate să facă lucrul acesta. Dumnezeu poate să se numește așezarea din nou a tuturor lucrurilor. Dumnezeu poate să așeze iară o minte ca lui Nebucadnețar, nebună, 7 ani, aveau sindromul ăsta că e animal și am văzut un băiat așa. Zicea că e taur, mugeam, pungeam. Dumnezeu poate să transforme o minte, indiferent cum a fost ea formată sau deformată în copilăria lui sau de societate sau de școală sau de oricine, Dumnezeu poate să o așeze din nou acolo unde aparține ea. Și El este acela care vine lângă tine și rostește numele Domnului. E simplu să spui numele Domnului, dar în vechime, când spuneai un nume, însemna ceva. Nu era un simplu apelativ, avea semnificație. Iosua era cel care salvează. Când spuneai numele acesta, știai despre ce este vorba. Și aici Domnul se coboară într-un nor și rostește numele Lui. A trecut pe dinaintea Lui și a strigat ca să auzi bine. Domnul a strigat, n-ai să poți să spui niciodată, n-am înțeles bine, nu. Când a strigat Dumnezeu la tine, n-ai cum să nu înțelegi. Nu există așa ceva. A strigat, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare. Acesta este Dumnezeul nostru. Nu plin de bice, de ciomege, de plăgi, de omoruri, de... Nu este acesta Dumnezeu. Eu nu pot să iau imaginea lui Dumnezeu de la altcineva decât de la Dumnezeu. El e care spune adevărul. El se numește martorul credincios și adevărat. Ceea ce îmi spune mie că un altul nu e nici credincios, nici adevărat. El este martorul credincios și adevărat. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare, milostiv, este încet la mânie, adică are îndelungă răbdare cu noi, este plin de bunătate, nu există răutate în Dumnezeu. Toate lucrurile acestea pe care le-am spus noi și pe care le citim nu sunt altceva decât proiecția propriei noastre firi peste chipul lui Dumnezeu. Noi am pus lui Dumnezeu calități umane. A se mânia, a se enerva, a-și pierde răbdarea, până aici, de aici încolo am terminat, a respinge. Nu e așa ceva în Dumnezeu. Dumnezeu nu este, tu ai crezut că sunt ca tine, scrie în Biblie. Nu e adevărat lucrul ăsta. Iată cum este Dumnezeu, ce scrie Scriptura. Este, își ține dragostea până în plin de bunătate și credincioșie. Vreau să nu pierdem. Tu să nu contezi pe credința ta înaintea lui Dumnezeu, că să mai faci din ea încă o piesă de mândrie, vai ce credincios îmi poți fi. Nu poți să contezi pe așa ceva. Tu să nu contezi pe credința ta, tu să contezi pe credincioșia lui Dumnezeu față de tine. Pe acest lucru poți să zidești în siguranță. Eu știu că nu-ți voi fi întotdeauna credincios și nu-ți sunt credincios, dar sunt sigur că tu mi-ești mie întotdeauna credincios și ești plin de credincioșie, așa cum spune Scriptura aici. Și își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni. Iartă fără de legea. Sigur că da. Păi, eu nu știu, biserica seamănă cu Domnul? Nu prea. Dacă ai făcut-o fără de lege, ea te execută. Ea a învățat să împuște răniți. Cum s-a rănit unul, imediat îl împușcă și l-a aruncat afară. Care ar trebui să sară în ajutorul lui, așa cum spune Biblia. Păstorul a plecat după zăpăcitul ăsta care s-a dus într-o vale de nu mai știu unde și a trecut prin stânci și mărăcinișuri și mai și cântăm despre el, dar nu știu dacă facem lucrul acesta. Nu știu dacă facem lucrul acesta cu copiii noștri în casa noastră. S-a dus după el în vale. Mi-e și rușine să spun că ești al meu, serios? N-ar trebui. Trebuie să-ți fie rușine că ți este rușine. Nu ar trebui să-ți fie. Lui nu este rușine să ne numească pe noi frați. Poate să fie fata mea murdară, beată, nenorocită, este fata mea, nu-mi este rușine să vin aici și dacă mă dați afară, foarte bine, am să-mi iau fata și am să merg afară. Dar mie nu-mi este rușine cu fata mea, pentru că Domnului Hristos nu este rușine să mă numească pe mine, care am fost și beat și de toate, am înjurat de Dumnezeu și câte am mai făcut. Nu i-a fost rușine să mă numească frate, iar mie astăzi îmi este rușine cu cineva? Nu l-am cunoscut, însemnează. Nu știu cine este Domnul și fiecare dintre noi suntem și formați după imaginea pe care o avem noi despre Dumnezeu. El își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul. Dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat. Aici nu mai înțeleg. Păi Pavel îmi spune că Dumnezeu pe mine care sunt păcătos și nenorocit, orb și gol, mă socotește neprihănit, auzi? Dumnezeu mă socotește. Aici îmi spune, nu socotește pe cel vinovat, drept nevinovat. Scoate-mă, Doamne, din situația asta că nu înțeleg. A, acum am înțeles. Fii atent. Există un singur lucru pentru care nu ai cum să fii socotit nevinovat. Există un singur lucru, se numește păcatul fără iertare. N-ascultați povești de la oameni cu păcatul fără iertare. Câte predici am ascultat, sperietori, bătrânul tremura, săracul, era frică să moară pentru că el a comis păcatul fără iertare, săracul. Cine ți-a spus asta? Dumneavoastră, cine v-a spus, Doamnă? Păi mi-a spus fratele meu, el este prezbiter la biserică, fratele meu mi-a spus că am comis păcatul fără iertare. N-ar fi bine, Doamnă, să luați dumneavoastră definiția de la fratele mai mare și nu de la fratele ăsta al dumneavoastră care e prezbiter la biserică, n-ar fi mai bine așa? Haideți să vedem ce zice fratele nostru mai mare despre aceasta. Există o singură vină pentru care un om nu poate să fie considerat nevinovat și acea vină este lepădarea Harului lui Dumnezeu. Lepădarea Domnului nostru Iisus Hristos. Citiți capitolul 6 din Evrei, citiți capitolul 10, acolo unde spune cei care au cunoscut odată și care au păcătuit, de acum nu mai există iertare. Și după aceea arată care este acel păcat. Dacă ar fi așa, cum au predicat unii, în cazul acesta n-ar fi rămas nimeni aici și nimeni vreodată n-ar trebui să mai aibă vreun fel de speranță, pentru că nu este nimeni care n-a păcătuit cu voi așa. Știu că e rău și tot ai făcut lucrul ăsta. Nu. Acolo în Biblie, de acolo e o definiție. Auzi, cu cât mai mult ce pedeapsă va cădea peste cel care va lepăda pe Fiul lui Dumnezeu. Păi tu ai făcut o tâmpenie și ai repetat tâmpenia asta pe care ai făcut-o. De 7 ori ai repetat-o. De 7 ori te-a ridicat Dumnezeu. De acolo nu te-a lăsat. Ai repetat? Stai acolo. Nu. A doua oară, a treia oară, a șaptea oară, gata, a rămas în picioare. Bun. E foarte bine. Păcatul despre care vorbește Epistola către Evrei este lepădarea Domnului nostru Iisus Hristos. Cu atât mai grav se va întâmpla cu cel care a lepădat pe Fiul lui Dumnezeu. Capitolul 6, ei răstignesc din nou pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Acesta e păcatul acela. Nu îmi pune altceva în loc pentru că nu primesc lucrul ăsta. Eu vreau să iau adevărul de la Mântuitorul care, el mi-a dat mie definiția aceasta. Așadar, când spune aici, nu socotește vinovat pe cel, nevinovat pe cel vinovat, nu se referă la socotit neprihănit, ci se referă la acela care leapădă Harul lui Dumnezeu. Acesta este adevărul așa cum este el în Hristos și de acesta trebuie să prindem credința noastră. Observați câtă convingere vine în suflet, cât curaj, câtă putere în momentul în care zidești pe stânca veacurilor. În Iov spune ce convingătoare sunt cuvintele adevărului, îți câștigă sufletul, te convinge. Pe stânca aceasta zidesc în siguranță. Altfel s-ar putea să construiesc un edificiu nemaipomenit de frumos și impresionant, dar să fie inima în mine cât puricele și să merg cu coada între vene, pentru că nu știu pe ce fel de temelie am zidit și mâine, poimâine mă aștept ca edificiul ăsta nemaipomenit să se facă pulbere pentru că a fost așezat pe nisip și nu pe stânca veacurilor. Aceasta e marea diferență care se va vedea nu numai în ziua aceea, ci se vede în ziua aceasta. La aceasta suntem noi chemați astăzi. Astăzi suntem chemați să primim acest lucru în viața și ființa noastră. E o doamnă care a scris o carte, Florence Lee Tower cheamă. Cartea se numește, știu eu, Silverbacksis, dar cred că ar fi coșuleț de argint, cum am tradus noi în românește din proverbe. Și acolo, între altele, ea descrie un fapt. Tatăl ei a fost un om care a fost plin de darul muzicii. Cum rar trăiește pe pământ cineva, spunea dumneaei, a fost tatăl meu. Dar tatăl dumneaei niciodată n-a ajuns muzician. Împrejurările vieții au fost de așa natură, alegerile lui proprii. S-a dus în pământ omul acesta cu un dar pe care lumea nu l-a văzut niciodată. Fiindcă vreau să vă spun, cimitirul e mult mai plin de daruri prețioase decât e plin pământul acesta. S-au dus în pământ oameni cu lucruri incredibile. Sunt ființe cu sufletul plin de iubire și n-au cui să dea. Nu-i trebuie nimănui. Și așa vor muri, frustrate, chinuite. Sunt oameni talentați ce nu se poate. Este un om care în locul altuia Chiar i-a spus un bătrân unui predicator care a vorbit în față la o mare mulțime de oameni cu ocazia unei mormântări, a zis: domnule, dacă mă lăsai pe mine să țin predica asta, ți-aș fi dat 5.000 de lei, dar pare rău, uite, asta a fost. Omul ăla, exact cum spune Vasile Militaru, triste zile mai duc astăzi oamenii în grădina vieții. Trandafirii stau în umbră și se lăfăiesc caieții. Ei nu au probleme la soare să crească bozia și mărăcini și toate urăciunile acestea. Dar vreau să spun că în timp ce nu există o rezolvare printr-o anumită formulă psihologică sau de o altă natură, există un răspuns la Dumnezeu. Ființa care n-a avut cui să-și dăruiască iubirea, are cui să-și dăruiască iubirea. Ființa a cărei iubire nu a fost prețuită niciodată sau a cărei lucru nu a fost apreciat niciodată, are de cine să fie prețuită. Este cineva care îi prețuiește lucrul. Acolo este, de fapt, fiindcă frustrarea noastră, din aceasta vine pe pământ. Cea mai adâncă frustrare. De fapt, cel mai mare har care ni se poate face este ca să ne fie primită iubirea. Cea mai adâncă rănire care poate să vină peste un suflet omenesc este respingerea iubirii. Dacă cineva îți respinge marfa, no problems. Dar dacă îți respinge sufletul, acolo lucrurile se schimbă. Intrăm deja într-o altă natură. Și vă rog să aplicați lucrul acesta și la Dumnezeu. Ce simte Dumnezeu când iubirea Lui este respinsă? Mi se zbate lăuntru mine. Mi se rupe sufletul. Nu aș vrea să faci așa ceva, că știu unde duce drumul acesta. Dar ce să-ți fac? Este drumul pe care ai ales să mergi. Împlinirea tuturor lucrurilor este în Domnul Hristos. Acolo, într-adevăr, ființa neiubită, ați observat, Leia nu este iubită? E adevărat? Mai sunteți aici? Sunteți aici, da? Leia nu este iubită. E adevărat? Scrie în Biblie. E adevărat? Nu e adevărat. Nu e adevărat. Leia nu este iubită de tovarășul Iacov, care dumnealui uită să recunoască faptul că a fost beat când s-a însurat. A uitat detaliul acesta și că femeia aceasta cu care s-a însurat dumnealui nu este vinovată de beția dumnealui. Dumnealui uită treaba aceasta. Dar să-l lăsăm că au astea treburi de familie ale dumnealor. Vreau să discutăm însă despre faptul că nu e adevărat că Leia nu era iubită. Leia nu era iubită de Iacov. Ah, foarte bine. Dar aceasta nu însemnează că nu era iubită de Dumnezeu? Și dacă tu nu găsești preț în iubirea lui Dumnezeu pentru tine, pentru că vecinul sau prietenul sau nu te iubește, nu te înghite, nu te vede. Și dacă ți-e viața întunecată, înseamnă că tu n-ai înțeles prețul iubirii lui Dumnezeu pentru tine. Acolo este valoarea, acolo este sufletul tău. Asta a spus Augustin, sufletul nostru nu găsește odihnă până nu găsește în Dumnezeu. Când a găsit, acolo e plinătatea. Unii oameni au crezut că pe pământul ăsta cariera îi va ajuta să-și împline. Au atins orice fel de dimensiuni posibile și sufletul a rămas tot gol și pustiu. De ce? Pentru că nu există ceva care să sature sufletul omenesc. Este cineva care poate să facă lucrul acesta și doar atât. Aceea este apa vieții și pâinea vieții, singurul element nutritiv pentru sufletul nostru. Dar avem această experiență chinuitoare. Știți cum e Skanderbegul, nu? Odată și eu cu soția ne-am bătut cu unii într-o seară, i-am bătut într-adevăr, dar după aia ne-a durut mușchii 6 luni după victoria asta ne-a durut mușchii serios. Știți ce este Skanderbegul? În viața noastră se întâmplă așa ceva. Principiile noastre de credință, felul cum l-am văzut pe Dumnezeu și l-am înțeles, sunt în conflict și în tensiune cu practica vieții noastre. Și în fiecare zi este această teribilă încordare. Spune Pavel, vreau să fac binele, dar e altcineva care încearcă să mă dea jos. Continu. Și în încordarea aceasta teribilă se termină într-un fel. Adică una dintre mâini cade la pământ până la urmă. Și se va întâmpla următorul lucru. Fie principiile tale se vor da după practica ta, vei ajunge să nu mai crezi în ceea ce Dumnezeu ți-a spus că este drept, adevărat și sfânt. Vei ajunge să vezi lucrurile comune. Ori, practica ta se va îndrepta după lumina care ai căpătat-o de la Dumnezeu. Dar tensiunea aceasta nu poate fi negată. Ea este totdeauna în ființa noastră. Ați auzit că s-a spus puterea corupe, banii n-aduc fericirea. Așa este. Așa este, dar a fost pierdut din vedere esențialul. De ce se întâmplă așa ceva? Cum? Puterea corupe? Dar eu mă rog la Dumnezeu în fiecare zi. Dă-mi putere, Doamne, dă-mi putere. Nu puterea corupe. Iubirea de putere corupe. Nu banii nu aduc fericirea. Iubirea de bani nu aduce fericirea. E cu totul altceva. E mult mai profundă problema aceasta. Are rădăcini, vreau să spun, și ele sunt înfipte în solul sufletului nostru. Nu putem să negăm realitatea lor. Ele sunt acolo. Dar ce diferență este acolo unde sufletul nostru, cum spune Sfânta Scriptură, privește ca într-o oglindă, nemijlocit, netradus, neintermediat de nimeni, chipul lui Dumnezeu și este transformat în același chip al lui. Nimeni care a cunoscut pe Domnul Hristos nu mai poate să rămână același și de asemenea, nimeni care trăiește în păcat nu mai poate să rămână același. Aș vrea să aduc două exemple în fața noastră astăzi. Unii oameni se întreabă, cum de a crezut-o un oraș întreg pe femeia samariteancă, o femeie cu reputație îndoielnică? Cum a crezut-o un oraș întreg pe femeia aceasta și tot orașul a ieșit afară să vadă pe Iisus? Păi se uitau unii la alții, păi după cine te iei, băi frate, după alucutoare, nu știi cine este. Și unii spun, unii se miră de lucrul ăsta, dar au pierdut din vedere esențialul. Femeia samariteancă, cea care a ieșit din cetate și care a întâlnit pe Iisus, nu mai era femeia samariteancă cea care s-a întors în cetate și a spus orașului, come over, veniți încoace. Nu mai era, era o altă ființă, ea se întâlnise cu Iisus. Și oricine se întâlnește cu Iisus, ceilalți de pe margine trag concluzia să știi că am luat cu Iisus. Adică se vede din vorbirea ta. Și ea nu mai era aceeași. Și la fel se întâmplă și cu fără de legea. Samson care a intrat în casa Dalilei, nu mai este Samson care a ieșit din casa Dalilei. Când a intrat, a intrat într-un fel acolo și când a ieșit, a ieșit altfel de acolo, orb și legat. Când a intrat, a intrat omul lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu, judecătorul lui Israel. Când a ieșit maimuța filistenilor care juca și dansa în fața lor, orb. Păcatul nu te va lăsa niciodată același om. Nu conta pe o imagine superficială, cum spune Ieremia, mă șterg la gură și merg mai departe. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Cineva a mințit. Păcatul lasă urme teribil de adânci în suflet și transformă natura, transformă ființa noastră. De aceea spune Biblia, fie-vă groază de așa ceva. Nimeni n-ar mânca o mâncare care știi că te face din om câine sau din om neom. Nu ai mânca această mâncare. Cum de am avut și avem impresia că a trăi în păcat nu lasă niciun fel de urme? Nu e adevărat. Nu e adevărat. Dar mulțumim lui Dumnezeu, lucrurile nu rămân aici unde sunt. Am ales cu toții să facem lucrul acesta. Și totuși, marea promisiune a lui Dumnezeu din cartea profetului Isaia este că dacă n-a mai rămas nimic sănătos din creștet până în tălpi, Dumnezeu are puterea să întoarcă toate lucrurile înapoi și vor fi, așa cum spune Biblia, alb ca zăpada și curat ca lâna. Aceasta este puterea sângelui Domnului nostru Iisus Hristos. Nu sunt lucruri pe pământ, lucruri mici, fără importanță. Tot hoț te numești dacă ai băgat mâna în buzunarul cuiva și ai furat un leu? Sau dacă ai furat un miliard de dolari sau de euro, de ce or fi hârtiile acestea? Tot hoț te numești. Dacă spui o singură minciună sau trăiești mincinos toată viața, ești mincinos, ești în tabăra lor. Ai spus o singură minciună și ai compromis toate adevărurile pe care le vei spune de acum. O singură dată ai trădat, ai dovedit că ești trădător, din clipa aceasta ai pierdut încrederea. În primul rând, tu. Știu că noi credem puțin în această lege pe care o cântăm. Cine face, lui își face. Așa spunem pe românește, dar noi nu credem chiar atât de mult lucrul acesta. Însă aș vrea să ne oprim o clipă asupra lui în dimensiunea relației noastre cu Dumnezeu. De ce scrie Domnul Hristos acolo, cine nu iartă pe aproapele lui nu va fi iertat de Dumnezeu? Ce? Iertarea este prin fapte, iertarea e prin iertări. Mă apuc și iert pe toată lumea atunci ca să fiu și eu iertat. Dacă acesta este prețul. Nu este, nu aceasta e problema. Problema este că în momentul în care nu ierți, ajungi să crezi că Dumnezeu este ca tine, nu iartă. Din cauza aceasta, tu nu mai ai credință în iertarea lui Dumnezeu în momentul în care nu ierți. Când urăști, crezi că Dumnezeu urăște ca tine și nu poți să crezi că ești iubit de Dumnezeu. Nu ai cum. Îți distruge credința. Asta se întâmplă. Tot ce facem pe pământ, absolut tot ce facem, este pentru propriul nostru suflet. Mai devreme sau mai târziu se întoarce ca o binecuvântare sau ca un blestem. Dar ce s-a stea binecuvântarea și blestem? Păi nimic altceva decât consecințe. Absolut consecințe. Un om fumează și își pune tabac în plămâni, budroane din acestea. Bun. Care e blestemul? Cancer pulmonar se numește, pe de aceea este asta. Este consecința faptului că ai făcut treaba asta. Un altul își bagă alcool în ficat, droguri, tot felul. În ce constă blestemul? Păi blestemul este natural, absolut natural. El vine ca o consecință, ca o urmare a ceea ce ai făcut. Ce este binecuvântarea acum? Binecuvântarea nu este ceva magic, hocus pocus. Este pe capul unuia și nu e pe capul altuia. Nu! Ea este consecința alegerilor tale. Este fructul, rodul natural al lucrurilor pe care le se numește binecuvântare, când ai ales binele. Ți-am pus înainte binele și rău, binecuvântarea și blestemul. Este, practic, alegerea de care noi avem parte în viață. Aș vrea să învățăm ceva astăzi și asigurați-mă că știu că sunteți foarte obosiți. Atenție, să nu credeți că obosește vorbitorul. Ăsta e în formă, n-are treabă el. Obosește ascultătorul, pentru că el e încordat săracul de nu mai poate și mintea nu merge decât până la un punct oarecare. Ia vedeți dacă mai găsiți un pic de punct acum către final, că avem ceva foarte important de discutat. Să învățăm ceva frumos împreună. Și anume, privește viața ta de astăzi ca și cum ar fi ziua ta de ieri. Ceea ce vrei să faci astăzi, încă n-ai făcut lucrul ăsta, dar ceea ce vrei să faci astăzi, privește ca și cum l-ai făcut ieri. Gândește-te dacă l-ai făcut ieri, ce urmări ar fi avut lucrul acesta. Și dacă faci așa ceva, te vei trezi ca dintr-un vis urât, plin de bucurie că a fost un vis. Doamne, câteodată ce ne trece prin cap. Dar bucuros la urmă că a fost doar vis. Privește-ți viața ta în această lumină. Dacă privești în această lumină, asta ne învață Mântuitorul, dacă v-ați judecat singuri, n-ați mai fi judecați. Judecă-te pe tine însuți. Ce hotărâre vrei să iei astăzi? Și gândește-te că astăzi ar fi fost ziua de ieri. Unii dintre voi nu v-ați predat viața Mântuitorului, încă nu l-ați primit în viața voastră. Gândește-te astăzi că lucrul ăsta s-ar fi întâmplat ieri. Ce consecințe ar avea astăzi faptul că tu ai zis ieri da sau nu lui Iisus? Drumul nu duce în același loc. Privește-ți viața ta în lumina aceasta. Judecă-te singur. Asta spune Biblia. Ca să nu ajungi să fii judecat, pentru că viața te va judeca foarte nemilos. Indiferent că te cheamă David sau te cheamă Samson sau Solomon. Viața te va judeca absolut imparțial. Dacă faci lucrul ăsta, să te judeci astăzi ca și cum ieri ai fi făcut treaba aceasta, dacă faci așa ceva, ești scutit de consecințele acelea. Nu mai vin peste tine, pentru că tu îți dai seama unde duce o astfel de decizie și nu ai parte de consecințele acelea. Îți schimbi direcția. Asta vrea să facă Domnul cu noi astăzi. Era o singură mare durere pe inima lui Pavel Apostolul cu privire la biserica din Galatia. Nu era că ei primesc tăierea împrejur și așa mai departe, iudaismele lor și alte lucruri de felul acesta. Nu aceasta era problema. Problema era că ei pierduseră chipul lui Iisus. Și el spune copilașilor pentru care simt iarăși, Galateni capitolul 4, simt iarăși durerile nașterii până când Hristos va lua chip în voi. Asta e tot. Atunci când Dumnezeu va trimite pe îngerii lui să adune pe aleșii lui Dumnezeu, aceștia vor fi adunați după un singur criteriu. Nu va întreba Dumnezeu pe nimeni, tu din ce credință ai făcut parte? Da, ok, treci aici în partea asta dacă ai fost membru la partidul ăsta. Ai fost la altul, da, te uite în partea la altul. Domnul nu face așa ceva. Asta fac ce Caiafa, dar nu Domnul. Domnul nu face lucrul ăsta. Este un singur criteriu și vreau să mă asigurați voi că dacă din toată predica vom ține minte ceva, acesta este principalul lucru. Este un singur criteriu care se va avea în vedere când Dumnezeu trimite pe îngerii săi să adune pe aleșii săi. Ce chip porți? Atât. 2 Tesaloniceni, capitolul 1, spune așa, în ziua aceea când va veni El, ca să fie privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut. După aceasta se va uita îngerul. Va privi la tine să vadă dacă vede pe Iisus acolo. De ce stare împreună cu mine? Hristos în voi, nădejdea slavei. Hristos în voi. Nu în predica voastră, nu în cărțile voastre, nu. Hristos în voi. Acesta e singurul lucru. Singurul lucru care va conta. După acest criteriu, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Vine unul care spune, Doamne, am fost foarte credincios, am prorocit în numele Tău, am făcut minuni în numele Tău, dar el nu are chipul lui Iisus. Chipul lui Iisus trebuie să fie în viață, manifestat în viața noastră de fiecare zi. Trebuie să vadă copiii mei și prietenii mei de la biserică și din lucrul meu, trebuie să vadă chipul lui Iisus în mine, în felul cum mă port. Semăn eu cu Iisus? Nu. Nici vorbă. Ce-i de făcut? E simplu. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Noi vom veni la omul, eu și tatăl, adică, noi vom veni la omul acela și vom locui cu el. Aceasta însemnează viața de credință. Nu însemnează a veni la biserică și a pleca acasă. Sau a veni la biserica aceea sau la cealaltă. Nu. Însemnează la tine acasă locuiește Tatăl și Fiul. Dumnezeu locuiește la tine. Nu există niciun loc când locuiește Dumnezeu la tine. Mergem în bucătărie. Doamne, nu, stai puțin că am niște chestii pe acolo și nu... Stai aici, nu, mergem împreună. Eu vreau să-ți arăt ce este spre binele și fericirea ta. Mergem în dormitor, Doamne, păi, da, mergem și aici, cum să nu? Doar Dumnezeu este Cel care... Nu? Mergem la lucru împreună? Sigur că da. Când semnăm un contract, semnăm împreună? Sigur că da. Bun. La orice pas, asta însemna Hristos în voi, asta înseamnă Hristos să locuiască la tine acasă împreună cu Tatăl. Aceasta înseamnă viață de credință. Și aceasta înseamnă întâlnirea noastră cu Domnul Hristos. El va veni pe pământul acesta ca să-și ia chipul Lui. După cum este scris. Al cui chip și ale cui slove sunt scrise pe viața ta. Dați dar celui al cărui chip este imprimat acolo, ce este al lui și ce nu este, unde nu este echipul acela, dați-l în altă parte. Acesta e mesajul din spatele cuvintelor lui Iisus. Dați ce aparține aceluia al cărui chip este acolo. La aceasta să ne ajute Dumnezeu. Amin. Vă invit să ne ridicăm pentru rugăciune. Tată, în numele Domnului Iisus, îți mulțumim că astăzi cuvântul Tău ne-a luminat sufletele și îți mulțumim că înaintea ochilor noștri, de pe acest pământ, pe care se așează întuneric și negură mare. Înaintea ochilor noștri a fost deschis un drum al luminii. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că Tu dorești să locuiești nu numai în cerurile înalte, ci să locuiești în ființa noastră. Și vrei să vii la noi acasă și să locuiești împreună cu noi. Și vrei să ne conduci în toate treburile ființei noastre, Doamne, pe căile dumnezeiești care vor aduce har și binecuvântare în ființa noastră. Doamne, împlinește lucrul acesta față de noi, potrivit marei Tale promisiuni, prin care ai spus, voi scoate din pieptul vostru inima de piatră și voi pune o inimă sensibilă de carne. Vă voi face să urmați căile mele în locul Duhului nostru de răzvrătire și de împotrivire. Îți mulțumim, Doamne, pentru frumusețea Ta și Te rugăm ca această frumusețe a vieții Tale să oglindească prezența Ta în viața și ființa noastră. Fii binecuvântat în veci. Amin.